qalampirdan gapiramiz. Samarqand viloyatining Urgut tumanida maktab direktori o'quvchining qulog'iga urgan, oqibatda o'quvchining quloq pardasi yirtilgan. Bu haqda bu kun dasturida xabar berildi. Qayd etilishicha, Urgut tumanidagi maktablarning birida o'quvchilar o'tirgan sinfxonada bolalar tomonidan taqildoq portlatilgan. Shundan so'ng maktab direktori kelib, o'quvchilardan birining qulog'iga shapaloq tushirgan. Menda ayb o'tmagan. Taqildoq portlatilgandan keyin direktor kelib, mening qulog'imga shapaloq tushirdi. U meni urib tashladi. Shantaj qilma deydi jabrlangan o'quvchi. Jarohatlangan o'quvchi shifoxonaga olib borilgan. Quloq pardasi yirtilgan, zarba yegan parda teshilgan, qon qoldiqlari qolgan deydi uni tekshirgan shifokor. Shuningdek, o'sha kuni sinfda bo'lgan bolalar taqildoq maktab oshxonasidan sotib olinganini aytgan. Jabrlangan bolaning otasi esa ichki ishlar xodimlari holati bo'yicha hatto ariza ham olmaganini aytib shikoyat qilgan. Ma'lumot bo'yicha hozirda holat yuzasidan Urgut tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.